Απόψε το βράδυ θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της μικρής προσευχής που είχαμε αρχίσει του Πατερημών. Όσοι είμαι μαζί θα ενθυμίστε ότι αναπτύξαμε όσο έπαιρνε το πρώτο μέρος που λέγει «Πατερημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης». Απόψε είμαι στο συνέχεια που λέγει «Και δώσει μην σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων». Και λέγω ότι πολλοί νομίζουν ότι όταν ο Χριστός είπε αυτή την προσευχή μίλησε ασφαλώς για τον άρτον αυτόν του φούρνου. Δεν είναι αυτός ο άρτος ο επιούσιος. Όχι ότι δεν πρέπει να προσευχόμεθα και για το ψωμί που τόσο το έχουμε ανάγκη και ο Θεός το έχει ευλογήσει από την Παλιά Διαθήκη, όπως ξέρετε κι εσείς, που λέγει ότι ίνων και έλεον ο Θεός έχει ευλογήσει, αλλά διότι το πατερημόν δεν έχει καθόλου τίποτα υλικό πράγμα μέσα, δεν ομιλεί τώρα εδώ για τον άρτον αυτόν του φούρνου. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, είναι δύο πράγματα. Είναι σάρξ και είναι και πνεύμα. Θέλει τροφή και η σάρξ, θέλει τροφή και το πνεύμα. Πήγατε σήμερα στην εκκλησία. Ακούσατε τι έλεγε το κοντάκιον της εορτής. Η στήρα λέει τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Η στήρα λέει τίκτη την Θεοτόκον, την Θεοτόκον, την Παναγία, και τροφών τη ζωή ημών. Ποια είναι η τροφή τη ζωή ημών? Ποιον έθρεψε? Τον Χριστόν. Και τι είναι ο Χριστός? Η τροφή της ψυχής του ανθρώπου. Εφόσον ο άνθρωπος έχει δύο πράγματα, σώμα και ψυχή, έχει ανάγκη από δύο τροφές. Από την υλική τροφή για το σώμα του και από την πνευματική τροφή για το πνεύμα του. Γι' αυτό και ακριβώς υπάρχουν δύο άρτη. Υπάρχουν δύο τράπεζες, υπάρχουν δύο πυρ. Διότι δύο είναι τα έχοντα την ανάγκη αυτού του άρτη. Υπάρχει το πυρ το υλικών, αυτό που ψήνει τον άρτον για το σώμα. Και υπάρχει και το πυρ το πνευματικών που ψήνει τον άρτον για την ψυχή. Υπάρχει η τράπεζα η υλική στην οποία καθήμεθα άπαξ, δις, τρεις, τετράκις της ημέρας. Υπάρχει και η πνευματική που πρέπει να παρακαθήμεθα κάθε μέρα. Ίσως να σας φαίνεται αστείο, τραβηγμένο, παράξενο, βλάσφημο, όπως πολλοί που ζουν μακριά από τα πράγματα της Ορθοδοξίας ομιλούν για το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Όταν ομιλεί ο Χριστός «δώσει μην σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων», ομιλεί για τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας το έχει τοποθετήσει το θέμα αυτό, δηλαδή το να απαγγέλλεται η προσευχή αυτή πρώτης Θείας Κοινωνίας. Όταν μπει το Πατερημόν έχει 2-3 λόγια ακόμη και τελειώνει. Καλεί τον κόσμο με το λέξη «τα Άγια της Αγίας», «τα Άγια στους βαπτισμένους», «τα Άγια στους καθαρούς». Αυτό πάνε να πει «τα Άγια της Αγίας». Δεν πάνε να πει «τα Άγια στον Ανικόλα» ή «τα Άγια στον Άγιο Σπυρίδωνα». Αυτοί έφυγαν για τους άλλους Αγίους που υπάρχουν εδώ. Η αγιότητα του ανθρώπου αρχίζει από το βαπτισμά του, που είναι τόσος και σιγά σιγά μεγαλώνει η αγιοσύνη του και φτάνει μέχρι του μαρτυρίου του αίματος που χύνει το αίμα του και εκεί είναι ο κολοφόν της αγιότητος. Όταν λοιπόν ακούει κανείς και όταν λέει κανείς «δώσει μην σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων», να γνωρίζει ότι παρακαλεί τον Χριστό να του δώσει το θέμα, να του δώσει τη Θεία Κοινωνία. Οι πρώτοι άνθρωποι κοινωνούσαν κάθε μέρα. Δεν είσατε Άγιοι, δωλολάτροι είσαι. Πάσης φύσεως αμαρτήματα είχαν οι άνθρωποι. Μάλιστα, αν διαβάσουμε στη Γραφή, θα βρούμε και έναν στην εκκλησία αιμομίχτη, στην Κόρινθο. Και τούτη συνονούσαν κάθε μέρα οι άνθρωποι. Τότε δεν γινόταν λειτουργία κάθε μέρα, γινόταν κάθε Κυριακή. Και όχι επίσημα, επάνω στη γη να τους βλέπει ο ήλιος, κάτω από τη γη, κρυφά, στις κατακόμβες, εγένετο η λειτουργία, διότι εδιώκεται ο χριστιανισμός. Και όλοι δεν μπορούσαν να εκκλησιαστούν, διότι δεν μπορούσαν να τρέξουν μέσα στη νύχτα, να πηδήξουν φράχτες, να φυλαχτούν από τους στρατιώτες και από τους αντιπάλους, να μπορέσουν να ανθέξουν όλη νύχτα την αγρυπνία και να κατορθώσουν κρυφά ξανά να επιστρέψουν στο σπίτι τους πριν τους δει το φως της ημέρας και τους ανακαλύψουν ότι είναι χριστιανοί. Επήγαινε λοιπόν ο πιο γερός, ο πιο σβέλτος, ο πιο νέος, επήγαινε στην κατακόμβη, ήξερε πού θα γίνει η Θεία Λειτουργία. Και εκεί που πήγαινε, κοινωνούσε αυτός και έπαιρνε σε ένα κουτάκι μέσα σώμα και αίμα Χριστού, το οποίο το μετέφερε στο σπίτι και κοινωνούσε ο προεστός του σπιτιού, η γιαγιά, ο παππούς, ποιος ήτανε, κοινωνούσε αυτός και κοινωνούσε έπειτα και τους άλλους τους υπολείπους. Τα μικρά παιδιά, την κυρία που ήτανε σε ενδιαφέρουσα, την αδελφή που δεν μπορούσε να βγει τη νύχτα έξω και να ρυψοκινδυνεύσει, και κρατούσε θεία κοινωνία από αυτόν τον εμβαπτισμένον άρτον, όπως κρατούν οι πατέρες για τις προηγιασμένες, και κοινωνούσαν όλη την εβδομάδα μέχρι του Σαββάτου το βράδυ που θα ξαναπήγαινε για να ξαναφέρει για την άλλη εβδομάδα. Το πρωί που θα σηκωθούν, όπως εμείς παίρνουν το αντίδερο πολύ, άλλοι πίνουν αγιασμό και λοιπά νήστης μετά την προσευχή τους, αυτοί κοινωνούσαν. Αυτή ήταν η ζωή της πρώτης εκκλησίας. Ή το δε ικανόν να συλλάβουν κάποιον τη νύχτα και να του βρουν επάνω το κουτάκι αυτό. Ξέραν ότι είναι χριστιανός. Ή το απόδειξε ότι είναι χριστιανός. Θα λαπάει στο εκτελεστικό απόσπασμα ή θα λαπάει στα λιοντάρια. Ή αναχωρείτε δε, έπαιρναν άρτον στο κουτάκι μέσα, δηλαδή σώμα και αίμα Χριστού, και το βάζανε επάνω στο σκούφο τους. Έχετε δει το σκούφο του Αγίου Σπυρίδωνος, ένα σκούφο γεροντίστικο, ναι. Αυτόν τον δέναν στην κορφή και εκεί επάνω μέσα βάζαν το κουτάκι με τη Θεία Κοινωνία. Όπου εκοιμώσανται το βάζαν σε ένα μέρος που να μην πάθει ζημιά και το πρωί το άνοιγαν και με το χέρι τους κοινωνούσανε καθημερινώς. Η αμαρτία εκ των υστέρων έχει χωρίσει τον άνθρωπο από το Χριστό. Και η αιμονή στην αμαρτία είναι εκείνη η οποία δυσκολεύει τον άνθρωπο να πάει στη Θεία Κοινωνία και να κοινωνεί καθημερινώς. Ψυχές οι οποίες δεν κοινωνούν είναι μαραζωμένες. Είναι οι καχεκτικές, οι οποίες είναι έτοιμες να δεχθούν οποιοδήποτε πειρασμό. Όπως ένας οργανισμός εξασθενισμένος είναι έκτιμος για κάθε ασθένεια και υπόκειται σε κάθε τι το οποίο καινούριο θα έρθει σε οποιαδήποτε επιδημία, να την αντιθέσει με έναν γερό οργανισμό ο οποίος αντιστέκεται και δυσκόλως θα υποκύψει σε ορισμένες επιδημίες, και αν υποκύψει εις τέλος, αλλιώς θα περάσει αυτός μια επιδημία και αλλιώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανεμικός, αδύνατος, καχεκτικός. Αυτό τούτο συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο του ανθρώπου. Ο άρτος ο υλικός γνωρίζετε όλοι, τι είναι τρόπο ψήνεται, πού πουλιέται, πώς κατασκευάζεται. Ο άρτος ο πνευματικός γνωρίζετε επίσης, και αν δεν γνωρίζετε σας λέγω ότι το πρόσφορο που φέρνουμε στην εκκλησία από αυτό βγάζει ο ιερεύς των αμνών των λεγόμενων των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, τον οποίον βάζει επάνω στο δισκάριο, βάνει στα δεξιά του τη μερίδα της Παναγίας, μια μερίδα στη σφραγίδα που λέει μήτυρ Θεού, που είναι ένα τρίγωνο. Βάζει αριστερά τα τάγματα, είναι μια μερίδα επί της προσφοράς που έχει 9 αστερίσκους, αυτά όλα επάνω στο δισκάριον, στην προσκομιδή, και μπροστά βάζει τις ψυχούλες, ζώντας και κοιμημένους, που του φέρνουμε εμείς με τα χαρτάκια μας που θέλουμε να μνημονευτούν, άλλοι που είναι ασθενείς, άλλοι που είναι ταξιδεύοντες, άλλοι που είναι και κοιμημένοι και θέλουμε να τους φέρουμε υπόψη. Και έτσι επάνω στο Άγιο Δισκάριο εκεί υπάρχει ολόκληρος η Εκκλησία. Ο Χριστός, η Θεοτόκος, τα τάγματα, οι νεκροί ή έχοντες ανάγκη ζωντανοί, ασθενείς, ταξιδεύοντες κλπ. Και εμείς οι υπόλοιποι. Κατά συνέπεια στην Εκκλησία, με βάση το Δισκάριο, είναι ολόκληρος η Εκκλησία. Η θριαμβεύουσα και η στρατευωμένη. Όταν έξω λέμε το «Σε υμνούμεν», ο ιερεύς μέσα κάνει μια δέηση. Παρακαλεί τον Θεό και του λέγει «Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον έφημας και επί τα προκείμενα δώρατα. Και ποιήσον τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού. Το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού. Μεταβαλών το πνεύμα της το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν». Εκείνη τη στιγμή το πνεύμα του Άγιον κατεβαίνει και τον μενάρτον τον μεταβάλλει σε σώμα Κυρίου. Αδιαφόρος αν εμείς γευόμεθα άρτον. Αν μας έδιδε τη σάρκα του, δεν θα την έτρωγε κανείς. Είναι θεία οικονομία του Θεού να μας δίδει εν την πανσοφία του στο πιο προσφυλές. Διότι το ψωμί και το κρασί είναι τα προσφυλέστερα εις τον άνθρωπο. Ρέγκα μπορεί να μην φάει, ούτε έχει ανάγκη ούτε από χαβιάρι, ούτε από ταραμά, ούτε από χαλβά. Το ψωμί όμως και το κρασί είναι τα πιο προσφύλη. Δεν βλάπτουν τον οργανισμό, ωφελούν τον οργανισμό και κατά συνέπεια δεν θα βρεθεί άνθρωπος να πει ότι εγώ δεν μπόρεσα να κοινωνήσω το σώμα σου και τα αίμα σου και ούτε να τραφώ από αυτό, διότι αντίκειτο στην ύλη που μου το δίνες με ζήμια μου, πήραζα τα νεφρά μου, πήραζα ξέρω εγώ το σηκώτη μου κλπ. Δεν λέει, τα έχει όλα προλάβει. Αυτό λοιπόν την ώρα το ψήνει το Πνεύμα του Άγιον και το μεταβάλλει σε σώμα Χριστού, το οποίο θα το δώσει στη συνέχεια να το φάνε οι άνθρωποι για την ψυχή τους, όχι για το σώμα τους, παρότι είναι και η σύεση ψυχής και σώματος, εν τούτης όμως είναι κατεξοχήν η τροφή της ψυχής. Γι' αυτό λέγεται και άρτο ζωής. Και άρτο ζωής. Γι' αυτό και το ποτήριον λέγεται ποτήριον της ζωής. Γι' αυτό και η κεντυφίσα πλευρά του Κυρίου λέγεται ζωηφόρος πλευρά. Διότι το αίμα που βγήκε από εκεί και το είδωρ είναι η ζωή και η ανάσταση του ανθρώπου. Αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος εγεννήθη από μητέρα. Δεν εγεννήθη από κολυμβήθρα. Και αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος εγεννήθη από μητέρα και εγεννήθηκε από κολυμβήθρα και δεν τρέφεται τώρα από την υπόλοιπο πλευρά. Διότι όπως ένας που γεννιέται από τη μητέρα, εάν δεν τραφεί πεθαίνει, έτσι και ένας που θα γεννηθεί από την κολυμβήθρα, από την πνευματική μητέρα, διότι η κολυμβήθρα είναι πνευματική κοιλία, και δεν τρέφεται έπειτα, πάλι θα πεθάνει. Όταν γεννήσει η γυναίκα το παιδί, το παίρνει και το φέρνει στο στήθος της. Και το τρέφει και ζει. Αν μόνον το γεννήσει, δεν το θρέψει, θα πεθάνει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Εάν αναγεννηθεί εκ του βαπτίσματος, γιατί ο άνθρωπος έχει δύο μητέρες. Έχει τη σαρκική του μητέρα αναφορικός με το σώμα του. Έχει την πνευματική του μητέρα αναφορικός με την ψυχή του. Η πνευματική μητέρα είναι η κολυμβήθρα. Η κολυμβήθρα που μπαίνουμε μέσα είναι πνευματική κοιλία. Μην ακούτε τι λέει ο κόσμος που κάνει κουμπαριές για να έχει αμαρτίες με την κουμπάρα ή με τον κουμπάρο ή να σκεπάσουν ορισμένες ατασταλίες. Ήταν σατανικά πράγματα. Βάπτισμα και κολυμβήθρα και εκκλησία είναι μυστήρια μυστηρίων. και αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν τα έχει πιάσει σωστά. Το παιδί το νεκρό που έφερε στο θάπτης. Για το παιδί είναι νεκρό που έρχεται, γι' αυτό και λέγεται δράκον. Αν είναι αρσενικό και λέγεται δρακούλα, αν είναι θηλυκό, είναι διάβολος. Καμιά μάνα δεν έφερε αγγελάκι που λένε αγγελάκι. Τι αγγελάκι, διαολάκι είναι. Και πρέπει να τα αφήνει νεκρό και θάπτεται και ανίσταται. Όταν αναστεί λοιπόν, μπήκε σαν όπως ο Χριστός, τρεις στον τάφο, τρεις μέσα εκεί, ενομοιώματι το θανάτο του Ιησού που λέγει το απόκομα του Παύλου προς Ρωμαίους που το έχουμε στο βάπτισμά μας, ανίσταται το παιδί αυτό, το οποίο ήταν ποτέ νεκρό. Και τάφη άφησε μέσα στο νερό όλη την αμαρτία της ψυχής του, το παλιό του ένδυμα, διότι ο Δαβίδ το λέει, δεν το ξέρουν οι μανάδες, ούτε οι γονείς. Εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Το σπέρμα του πιο αγίου ανθρώπου είναι νεκρό, είναι αμαρτωλό. Γι' αυτό ο Χριστός, ο σωτήρ του κόσμου, δεν γεννήθηκε από άνθρωπο. Διότι και αυτός ο Αβραάμ, το σπέρμα του, ή το αμαρτωλό. Ας είναι άγιος ο άνθρωπος. Και το σπέρμα του θέλει εμβολίασμα και εμβολιάζεται εν Χριστώ και ζει. Σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί αυτό είναι λιγάκι στριφνό να το πιάσει ο άνθρωπος. Πάρετε ένα κουκούτσι από μια πορτοκαλιά, από ένα πορτοκάλι και σπίρτε το. Ξέρετε τι θα βγει? Νεραδιά. Πάρετε ένα κουκούτσι από μια ελιά. Αμφίσεις, ωραία ελιά. Ξέρετε τι θα βγει? Αγριλιά. Και θα έχει ανάγκη εμβολιάσματος. Έτσι και ο άνθρωπος. Οποιοδήποτε κι αν είναι. Ο αγιότερος άνθρωπος της γης. Το σπέρμα του που θα σπείρει στη γυναίκα του και θα γίνει άνθρωπος είναι αμαρτωλό και έχει ανάγκη ταφής. Είναι νεκρό. Ώστε να μην γεννηθεί κανείς και πει ότι εγώ έχω πατέρα τον Αβραάμ, όπως λέγανε οι Εβραίοι. Συνέκλεισε τους πάντας εις απήθειαν ή να τους πάντας ελέησει, λέει ο Παύλος, αν το πιάνετε αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα γεννηθεί και δεν θα έχει την ανάγκη του Χριστού. Αυτό θέλω να πω με απλά λόγια. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος γεννάται από τη μητέρα του, τρέφεται από τη μητέρα του και ζει. Ο άνθρωπος που αναγεννάται εκ της κολυμβήθρας από την εκκλησία, τρέφεται από την εκκλησία και ζει. Δεν τρέφεται, θα πεθάνει. Θα πει κανείς, αναγεννάται από το βάπτισμα. Πώς τρέφεται έπειτα? Δια της Θείας Κοινωνίας. Όταν βλέπεις το Άγιο Ποτήριο και βγαίνει, να βλέπεις το στήθος της μάνας σου, που σε καλεί να πας να φας, για να διατηρηθείς. Γι' αυτό λέει ο Θείος Χρυσόστομος, όταν ο Χριστός μας εκεντήθη την πλευρά, βγήκανε λέει δύο κουρνί, νερό και αίμα. Το νερό είναι το βάπτισμα που αναγεννά τον άνθρωπο και το αίμα είναι η Θεία Κοινωνία που διατηρεί τον αναγεννημένο άνθρωπο εκ του βαπτίσματος. Δεν είναι λοιπόν κουμπαριά το βάπτισμα. Ούτε είναι αστεία που βγαίνει ο Πάτερ εκεί πέρα και λέει μετά φόβου Θεού πιστεώς και αγάπης προσέλθεται. Προς τι η θυσία, εάν δεν είναι να κοινωνήσουν οι άνθρωποι? Προς τι το σφάγιο, ο Χριστός μας φάζεται επί της Αγίας Τραπέζης, εάν δεν είναι να προσέλθουν οι άνθρωποι να κοινωνήσουν και δεν χρειάζεται στους ανθρώπους? Είναι πολύ αστείο και κερδίζει δυστυχώς ο Σατανάς όταν το ποτήριο βγαίνει και δεν προσέρχονται οι πιστοί. Δυο φοβάται ο Σατανάς, τον άμβονα και το Άγιο Ποτήριο. Αυτά τα δυο φοβάται. Και ο άμβονα, αν πάτε εκεί πέρα, θα γράψετε με το χέρι σας επάνω από τη σκόνη. Γιατί οι περισσότεροι άμβονες δεν ομιλούν και δεν διαφωτίζουν τον κόσμο. Και όταν και το Άγιο Ποτήριο βγαίνει και καλυμμένο και γυρίζει και καλυμμένο μέσα και λέγονται έπειτα όλα τα ψέματα στη συνέχεια. Είδαμε το φως του αληθινών. Ψέματα. Ελάβομαι πνεύμα υπουράνιο. Ψέματα. Τίποτα. Ποιος το είδε το φως του αληθινών και ποιος το έλαβε το φως του υπουράνιου? Ευλόγη, πώς λέει εκεί πέρα, σώσαν ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Ποια είναι η κληρονομία? Πόσο δεν κοινώνησαν? Όσοι επικοινώνησαν και πήραν τον Χριστό, έγιναν αδέρφια του Χριστού και είναι κληρονομία του Θεού. Εφόσον δεν κοινώνησαν, τι κληρονομία είναι? Μόνο εκείνοι που κοινώνησαν είναι κληρονομία. Οι άλλοι δεν είναι κληρονομία. Αυτός είναι ο λόγος και αυτά διδάσκει το δώσει μην σήμερον των άρτων ημών των επιούς. Καθ' ημέραν ή δυνατόν. Τώρα βέβαια εμείς το έχουμε μπλέξει πολύ το θέμα και ο άνθρωπος γίνεται βαρετός σε πολλούς στραβοφτιασμένους χριστιανούς και σε ιερείς και σε αρχιερείς ακόμη. Διότι συναντά κανείς και αυτό το λυπηρό να βγαίνει ο Πάτερ και να λέγει με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται και να έρχεται κανένας άνθρωπος να κοινωνήσει και να τον διώχνει, να μην τον γυρνάει. Παραδείγματι, να πας τη Δευτέρα του Πάσχα να κοινωνήσεις, θα σε διώξει. Θα πας την Τρίτη του Πάσχα, θα σε διώξει. Θα πας τη Δευτέρα του Χριστουγέννου, περισσότεροι θα σε διώξουν. Τότε γιατί με κάλεσες? Δεν βγήκες και με κάλεσες? Δεν μου είπες αν έχω φόβο Θεού? Μα τι έφαγες εχθές? Μα τι έφαγες εσύ? Εσύ τι έφαγες? Και εντούτοις έχει θεσπιστεί και έχει μπλεχτεί το πράγμα κατά τέτοια έννοια που να αφορίζεται ο άνθρωπος προκειμένου να κοινωνήσει. Όταν οι άνθρωποι κοινωνούσαν καθημερινώς, δεν ενίστευαν για να κοινωνήσουν, ενίστευαν τις νηστείες. Είτε κοινωνήσουν είτε δεν κοινωνήσουν. Οι νηστείες είναι Τετάρτη και Παρασκευή και καθορισμένες νηστείες που έχει η Εκκλησία. Ξέρετε πόσες ημέρες είναι νηστίσιμες το χρόνο? 222 ημέρες. Ένας χριστιανός που θρησκεύει σωστά 222 ημέρες καλείται να νηστέψει. Τι παραπάνω θα του βάλεις τώρα? Γιατί δεν μπορεί να θεσπιστεί νηστεία πρώτης θείας κοινωνίας? Διότι η θεία κοινωνία παρεδόθη μετά το δειπνίσε. Εφάγανε και έπειτα την έκανε τη θεία κοινωνία. Λαβών το ποτήριον ο Κύριος έδωσε και κοινώνησε. Γι' αυτό δεν μπορούν να θεσπίσουν νηστεία πρώτης θείας κοινωνίας. Αν τώρα οι πατέρες βρίσκονται στην ανάγκη, δηλαδή οι πνευματικοί μας, σε ορισμένους ανθρώπους να τους βάλουν νηστεία κλπ, είναι διότι η ζωή τους δεν είναι η σωστή. Και τότε αναγκάζονται. Πόσον δεν νηστεύουν το σπίτι, θα του βάλει και δυο και τρεις ημέρες και πέντε ημέρες να μη φάει, να κάνει, να φτιάξει, να διάφτα. Δεν μπαίνω στα δικαιώματα αυτά. Αλλά για έναν άνθρωπο που θρησκεύει σωστά, που θα φυλάξει τις Τετάρτες και τις Παρασκευές και τις Αραστουγωστές, και δεν θα πηγαίνει κοτόπουλο σήμερα όπως πήγαινε ένας νεαρός στο φούρνο, δύο κοτόπουλα. Είναι σήμερα, δεν είναι Τετάρτη? Έχει άλλωστε σήμερα ο ψάριον. Κατάλληλη, λόγω του γενεσίου της Παναγίας μας. Έχει ο ψάριον. Φάει ψάρι, χρυσέ μου. Γιατί τρως κρέας? Δεν είσαι χριστιανός εσύ? Δεν πέθανε και για σένα ο Χριστός? Δεν επολύθηκε για σένα ο Χριστός? Δεν πενθείς? Αυτού πώς να μην του βάλει νηστεία ο παπάς? Θα του βάλει νηστεία αυτόν. Αλλά τον άλλον άνθρωπο ο οποίος θρησκεύει σωστά, προσέχει, εκκλησιάζεται, εξομολογείται, δεν έχει παραπάνω νηστεία από τις θεσπισμένες νηστείες. Μα θα πει κανείς, να φάω το Σάββατο και να πάω να κοινωνήσω? Μα δεν νηστεύεται το Σάββατο. Θα σε αφορήσουν άμα νηστέψει το Σάββατο. Δεν νηστεύεται. Μην τρως κρέας. Πάει ένα λαδερό φαγητό. Δεν σε δυσκολεύει να κοινωνήσεις αύριο? Κανέναν άνθρωπο μη φας. Κανέναν τρόγερο μη χωρίσει. Κανέναν παπά μη φας. Κανέναν καλόγερο, καμιά καλογραία μη φας. Αυτό μη φας. Με τα μάτια σου μη μπορνεύεις. Μη γίνεσαι μοιχός. Μη. Δεν δυσκολεύεσαι να προσέλθεις. Γι' αυτό θυσιάζεται ο Χριστός εκεί. Και εντούτοις, ούτε τα μικρά παιδιά δεν φέρνουν οι μανάδες να τα κοινωνήσουν. Ούτε τα μικρά παιδιά δεν φέρνουν. Που βέβαια και να τα φέρουν τα μικρά παιδιά, άμα δεν έρχεται και ο μεγάλος να κοινωνήσει, δεν γίνεται τίποτα. Διότι πολλοί έχουν τη γνώμη ότι η θεία κοινωνία είναι ασπιρίνη. Που μπορεί να την πάρει ο καθένας και να του αφήσει το δόντι, είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει. Όπως χρειάζεται ομολογία για να φύγει ο διάβολος μέσα από το παιδί, και την ομολογία αυτή δεν μπορεί να την κάνει το μωρό, και την κάνει ο ανάδοχος. Τι πάει να πει ανάδοχος? Αναδέχεται, αναλαμβάνει και ομολογεί και λέγει «Από τα σωμέση σατανά και συντασωμέση Χριστέ». Φουσ, και την πομπή σου και τη λατρεία. Και γυρίζει από εδώ. Πιστεύω εις έναν Θεό κλπ. Αναλαμβάνει αυτός και για το χατήρι αυτού και την ομολογία αυτού καθαρίζεται το παιδί από το προπατορικό αμάρτημα και γίνεται δεκτικό αγιασμού πλέον και μπορεί να έρχεται να κοινωνεί σιγά σιγά μέχρι να μεγαλώσει. Όταν μεγαλώσει δε, θα πρέπει ο νουνός ή νουνά να αναλάβει, να κατηχήσει το παιδί. Και τι του ομολόγησε για λογαριασμό του για να το καθαρίσει από προπατορικό αμάρτημα? Όχι κάνω κουμπαριά για ψήφους ή βαφτίζω από όλα το να πάει για το λόγο. Θα τον βρεις κρεμασμένον στο λαιμό σου εκείνη τη ημέρα και τον αναδεκτών και την αναδεκτή. Μα έφυγαν. Και ποιος σου είπε να τους βαφτίσεις? Ποιος σου είπε να τους βαφτίσεις? Σε κάλεσε κανένας να εξετάσεις? Τι βαφτίζεις στη Μαδαγασκάρη και έρχεσαι εδώ? Πώς θα τον παρακολουθείς αυτόν εκεί πέρα? Να βαφτίσεις εδώ, βαφτίσεις το περιβάλλον σου, βαφτίσεις τη γειτονιά σου, να προσυνονοηθείς με τον πατέρα και με τη μητέρα. Θα σας βαφτίσω το παιδί, αλλά θα μου επιτρέψετε να το κατηχήσω, να του πω περί τίνους πρόκειται? Εμένα με κάλεσαν να βαφτίσω ένα παιδί και είπα αυτά. Δεν πρόκειται να το κάνουμε, λέει, Παναγιούλα, είπε η γιαγιά. Παναγιούλα, Παναγία δηλαδή, το παιδί μας εμείς. Χαίρετε, να έχω κανένα δουλειά μαζί σας. Θα κρεμάσω εγώ στο λαιμό μου. Με τα γιον. Έχω τις δικές μου αμαρτίες. Δεν θα πάρω και τις δικές. Ξέρετε πόσα φρικτά πράγματα θα βρεθούν εν εκείνη τη ημέρα? Πολλά πράγματα. Δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά. Ποιος Θεός έτυχε να με κοροϊδέψει εσύ και να μου πεις καθάρισε το παιδί? Καθαρίσω το παιδί, αλλά θα δώσεις λόγο αύριο για αυτό το παιδί. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος και να είναι εκλεκτικός. Αυτός που θα διαλέξει τον πνευματικό πατέρα του παιδιού, αλλά και αυτός που καλείται να γίνει πνευματικός πατέρας ενός παιδιού, αν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Διαφορετικά να μην το κάνει αυτό το πράγμα. Και μην κοιτάζεις τι έχει κουμπάρα και τι θα φέρει κουμπάρα και τι κρατούσε ο κουμπάρος και ποιος είναι. Άστα αυτά. Θα δώσεις λόγον μία ημέρα. Δώσε το παιδί σου και να κάνεις ένα πνευματικό άνθρωπο ανώτερον από σένα. Και πρέπει να γνωρίζει ότι ο άνθρωπος έχει σαρκικό πατέρα και πνευματικό πατέρα. Και όσο διαφέρει η σάρξ του πνεύματος, τόσο διαφέρει ο νονός από τον πατέρα. Είναι ανώτερος, πνευματικός. Και να προσέχει ακόμη δράτο με τις ευκαιρίες, όταν πρόκειται να βαφτίσει, μην βαφτίζει αρσενικά και θηλυκά. Αλλημονό του. Θα βαφτίσει μόνο αρσενικά. Και αν η σύζυγος βαφτίζει θηλυκά, θα σταματήσουν. Όχι, απαγορεύεται. Για θα είναι πνευματικά αδέρφια και θα έχουμε αποτελέσματα πολύ άσχημα στη συνέχεια. Θα δείτε τυφλούς, θα δείτε παραλύτους, θα δείτε που θα σκοθεί η τρίχα σας όταν δείτε τα αποτελέσματα της συνουσίας των πνευματικών αδελφών. Αν η αιμομιξία, η σαρκική ή άλλη έχει αποτελέσματα δυσάρεστα, πολλό μάλλον η πνευματική αυτή. Έρχεται κάτι στο νου. Είχα βρεθεί σε ένα νησί κάποτε. Αλληλογραφούσαμε κάποιον, δεν ξέρω πού τον βρήκα και αλληλογραφούσα. Και κάποτε βρέθηκα να πάω στο νησί του. Μου είχε γράψει λοιπόν αυτός ότι είναι παράλυτος κάτω και τα τι αυτά. Και μια και βρέθηκα εκεί και θαλαμίνω ένα βράδυ, σκέφτηκα να πάω, μήπως τον έβρισκα, να δω τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Ρώτησα λοιπόν εκεί που πήγα, υπάρχει ένα όνομα τέτοιο? Το μικρό θυμάμαι το λέγαν Σταύρο. Το άλλο δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Ναι, μου λένε, είναι ένας παράλυτος. Πού είναι? Είναι έξω από το χωριό, λέει, εδώ. Είναι κάτι τούνελ. Έχουν μείνει από το στρατό τότε και εκεί είναι. Πήρα λοιπόν, ήταν έτσι απόβραδο λίγο, το σουρούπωμα, και ξεκίνησα σιγά σιγά σιγά, πήγα ψυχή. Φώναξα, ξέρω εγώ, Σταύρο και λοιπά. Ακούστηκε μια φωνή από το βάθος και προχώρησα με βάση τη φωνή, πήγα και τον βρήκα. Βρήκα λοιπόν ένα γεροδεμένο άνθρωπο, κανιά πενταριά χρονών, πάνω σε ένα τασόνι, το οποίο το χρησιμοποιούσαν και βάζανε και μέσα σιταρικά τέτοια. Καθιστώσε πάνω και λοιπά, τον χαιρέτησα, του είπα ποιος είμαι, χάρηκε και τα τι αυτά, Και κάθισα τώρα να μάθω το ιστορικό του, περί τίνους πρόκειται. Λέει, δεν ξέρω, μου λέει, γιατί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μου λέει, έτσι θα θέλησε, μου λέει, ο Θεός. Του λέω, μόνος σου είσαι. Όχι, μου λέει, έχω και τον αδελφό μου, τον Γιώργο. Πού είναι αυτός? Θα πας, μου λέει, από το πίσω μέρος και θα τον βρεις. Μητέρα υπάρχει? Υπάρχει, μου λέει, αλλά μου φαίνεται δεν είναι εδώ τώρα. Άλλος αδελφός υπάρχει, αδελφή, τίποτα? Υπάρχει, μου λέει, άλλος ένας στο Ανιάτων σας Αθήνας, 22 χρόνια. Ξεκίνησα να πάω για τον Γιώργη τώρα εγώ, ε. Και πάω από εκεί και τι βρίσκω? Βρίσκω έναν άνθρωπο σαν χταπόδιο. Τα πόδια του έτσι, από εδώ και από εκεί, τα χέρια του στραβά και λοιπά, ένας τραπατσαρισμένος λουκουμάς. Όταν τον είδα, τρόμαξα. Του μίλησα, με χαιρέτησε έτσι και λοιπά, και σε λίγο βλέπω μια γιαγιά και έρχεται, ήταν η μητέρα. Και αυτή μια πολύ στραπατσαρισμένη ήταν, να πούμε, σαν τελικό σίγμα. Ένα πράγμα, λες, ήταν μια σατανική φωλιά εκεί πέρα μέσα. Ο άλλος μαθαίνω 22 χρόνια στο Ανιάτο. Τολμώ να ξομολογούμε αυτήν την ώρα. Όταν γύρισα προς αυτόν και έφυγα, χασομέρισα 5 λεφτά, δηλαδή ήταν ο δρόμος μου, θα έκανα 40 λεφτά. Δεν μπορούσα από τα αναφηνικά, από το κλάμα, δεν μπορούσα να πάω. Τι ξανά είχα βρεθεί σε τέτοια κατάσταση? Δεν μπορούσα να το δικαιολογήσω μέσα στο νου μου και με είχε καταλάβει ένα κλάμα που αισθήθηκα και έκλαιγα, ντρεπόμουν να μπω στο χωριό. Δεν μπορούσα επί 3/4 να μπω στο χωριό, διότι έκλαιγα. Μου στάσε αυτή η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, συντετριμμένος και λοιπά, πήγα εκεί. Έπειτα φρόντισα να βρω, να μάθω από γεροντότερους εκεί περί τίνους πρόκειται. Και τι μαθαίνω, λέει, ότι αυτόν και αυτή, πατέρα και γιο και μητέρα, τους είχε βαπτίσει ένας και ο αυτός. Και ήσαν τα αποτελέσματα. Έχουν πεθάνει δε όλοι τώρα. Πέθανε και αυτός που ήταν στο Ασκληπείο, στο Ανιάτων στα Αθήνας. Ίσως να σας φαίνονται αστεία αυτά τα πράγματα. Και εντούτοις. Εδώ βλέπουμε ξαδέρφια παίρνουν και παράλυτα. Πηγαίνει στο ψυχικό στην Αθήνα, να είτε οι εφοπλιστές εκεί πέρα, γεμάτο παράλυτα. Διότι παίρνουν συγγενείς μεταξύ των για να μην χάσουν τα καράβια και βγάζουν παράλυτα. Εγώ μάλλον συμβαίνει αυτό στον πνευματικό κόσμο, στην πνευματική συγγένεια. Γι' αυτό να είσαστε προσεκτικοί, η Εκκλησία μας ανέχεται, αλλά δεν ευλογεί τέτοιες περιπτώσεις. Και αν έχετε μπλέξει, να πάνε να βρείτε διακριτικών πνευματικών, να τακτοποιήσετε τις υποθέσεις αυτές, εφόσον υπάρχετε ακόμη εδώ στη ζωή. Επανέρχομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος ο οποίος αναγεννάται από την Εκκλησία δια του βαπτίσματος, πρέπει να έρθει στη Θεία Κοινωνία. Όταν βγαίνει η Θεία Κοινωνία, είναι να θρέψει τις ψυχές τις οποίες έχει αναγεννήσει για του βαπτίσματος. Άμα μια κυρά φυτέψει σε μια γλάστρα, δεν το ποτίσει, τι θα γίνει? Είναι πολύ αστείο να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι η Θεία Κοινωνία είναι μόνο για τους παπάδες. Ή οι παπάδες να θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι μόνο αυτοί οι Άγιοι. Γιατί λέμε εμείς απ' έξω, είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, εσύ μόνο είσαι Πάτερ Άγιος. Και είναι πολύ σφάλμα να το πιστεύω ο ίδιος, γιατί φτάνει τότε στο φαρισαϊσμό που θα λέει μόνον εγώ, λέει, είμαι, όλοι οι άλλοι να αμαρτωλοί, μη δε αυτός ο τελώνει. Είναι πολύ βλάσιμο αυτό. Ο ιερεύς είναι υποχρεωμένος να φροντίσει να φτιάχνει ανθρώπους προς θείαν κοινωνία. Δεν τους έφερε προς θείαν κοινωνία, δηλαδή με επαφή με τον Χριστό δια της θείας κοινωνίας. Απέτυχε και πρέπει να το θεωρεί πολύ θλιβερό εάν δεν παρουσιάζονται άνθρωποι να κοινωνούν όταν θα βγει και να φωνάξει με τα φόβου θεοποίησεως και αγάπης έρχονται. Δεν θυμούμε το όνομα ενός πατρός της Εκκλησίας μας, ο οποίος κάποτε βγήκε και είπε με τα φόβου. Και δεν παρουσιάστηκε κανείς. Και δεν έμπαινε μέσα. Πού να μπω μέσα, λέει. Κανένας δεν είναι για Θεία Κοινωνία. Γιατί, λέει, ο Θεός ήρθε και έγινε άνθρωπος σήμερα επί της Αγίας Τραπέζης? Γιατί εσφάγει, λέει, το αμνός του Θεού σήμερα? Κανένας. Δεν μπαίνω μέσα, επάνω σας, λέει η κατάρα, εάν δεν θα έρθει κανένας. Δεν κινείται. Και πήγαν στη γειτονιά και βρήκαν κάποιο μικρό και το φέραν και κοινώνησε και έτσι μπήκε μέσα. Διότι δεν θεωρούσε τετελειωμένη την Θεία Λειτουργία εφόσον δεν κοινώνησε άνθρωπος. Έρχεται δε κάτι τελευταίο στο νου μου. το οποίο συνέβη στο Άγιον Όρος. Όταν ζούσε ο Άγιος Νεκτάριος, είχε πάει στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένως στη σκήτη της Αγίας Άνης. Εκεί συνήθως τα πανηγύρια καταλύουν ψάρι. Και εφόσον καταλύσουν από βραδύ στον Εσπερινό που κάνουν επίσημο τραπέζι, δεν προσέρχονται την άλλη μέρα στη Θεία Κοινωνία. Βγήκε λοιπόν ο Πάτερ έπειτα από 14 ώρες αγρυπνία, από το βράδυ μέχρι το πρωί, με 9-10 η ώρα, με τα φόβου θεοπίστευε και δεν πήγε κανένα. Και έπειτα τους κάλεσε και τους λέγει ο Σεβασμιότατος τότε. Λέγει, πατέρες, γιατί χαλάτε την παράδοση της Εκκλησίας? Λέει, πού τη χαλάσαμε, λέει, Σεβασμιότατε? Με τα φόβου θεοπίστεως, είπε, λέγει, και δεν παρουσιάστηκε κανείς να κοινωνήσει. Μα λέει, όπως ξέρετε, λέει, στην πανήγυρη καταλύουμε το βράδυ κλπ. Έχετε υποχρέωση, αν έχετε αγάπη προς την Εκκλησία, να κρατήσετε 1, 2, 3, 5, 10 ανθρώπους, να μην φάνε αυτοί, να προσέλθουν για να είναι σωστή η Θεία Λειτουργία. Να μην είναι εμπεγμός. Έτσι τους είπε. Και έτσι είναι η αλήθεια. Εάν δεν διαβάσετε τα περιστατικά της Αγίας Σοφίας, θα βρείτε ότι η Αγία Σοφία είχε 450 προσωπικό. Προσέξτε. 450 προσωπικό. 150 παπάδες, 120 αυτούς διακόνους, άλλους αναγνώστας, θυρωρούς κλπ. Και διερωτάται κανείς, τι χρειάζονταν τόσοι παπάδες? 20 με 25.000 άνθρωποι κοινωνούσαν κάθε Κυριακή. Όλα δεσποτικό, πύλες, στασίδια κλπ. Αγία εδώ, γεμάτα άγια ποτήρια, σκρόπια μέσα και κοινωνούσε ο κόσμος. Να πάει άνθρωπος και να μην κοινωνεί στην Εκκλησία? Δεν εννοείται αυτό. Αυτό λέγει το δώσι μην σήμερον των άρτων ημών των επιούσιων. Ο δε Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων λέγει το εξής. Επίησεν, λέει ο Κύριος, των άρτων ημών ημερήσιων και επίησαμεν ημείς αυτών ενιάξιων. Αυτός μας τον έδωσε, λέει, για κάθε ημέρα και εμείς τον κάναμε, λέει, για μια φορά το χρόνο. Και τι να πούμε για αυτούς που έχουν 20, 30 και 40 και 50 χρόνια. Βρήκα μέσα στη διακονία αυτή στην Ελλάδα μας 83 χρόνια είχε ένας να κοινωνήσει. 83 χρόνια. Ή το περίπου 100 ετών, 83 χρόνια είχε να κοινωνήσει. Άλλον 60 χρόνια, άλλον 40 χρόνια, άλλον 50 χρόνια. Πολλοί κόσμος μακριά από το Άγιο Ποτήριο για διαφόρους λόγους. Ορισμένοι δεν το έχουν για χρόνια πολλά, για κοκά. Ας η βλασφημία αυτή εκ μέρους των μητέρων που έρχονται εδώ και λένε κρασάκι ή του λένε γλυκό ή του λένε μελάκι. Γιατί να μην του πεις Χριστούλη? Τι ξέρει αυτό το παιδί που του λες εσύ κοκά και του λες χρυσό δοντάκι κλπ? Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ξέρει αυτό? Του πεις Χριστό. Πάρε παιδί μου το Χριστούλη. Να συνηθίσει το παιδί. Εμείς εμπέζουμε το μυστήριο και εδώ ακόμη την ώρα που πρόκειται να κοινωνήσουμε. Βέβαια είναι το δυσκολότερο πράγμα, αγαπητοί. Γιατί θα μου πείτε? Τι είπε ο Χριστός μες στον Παράδεισο? Τι είπε ο Θεός? Μη φάτε, λέει, από αυτό. Γιατί από τη στιγμή που θα φάτε, θανάτω αποθανίστε. Δυο θανάτους θα πεθάνετε. Και πάει ο Σατανάς και του λέει να φάνε και πέθανε. Τι λέει τώρα εδώ? Λάβετε, φάγετε. Πλήρετε εξ αυτού πάντες. Έρχεται τώρα εδώ, μη φάτε. Εκεί είπε ο Θεός μη φάτε, του λέει να φάνω ο διάολος. Εδώ του λέει φάτε, του λέει μη φάτε. Έφαγε κουκούτσι μελιά. Πω, έφυγε ο Χριστός από το κουκούτσι. Καταλάβατε? Έφαγε σε χτες λάδι. Αν έχει φάει τη γειτονιά όλη με τη γλώσσα δεν το βλέπει. Αν είχε 4-5 ώρες στην τηλεόραση δεν το βλέπει. Αν μόνο να έφαγε λάδι το βλέπει. Μα η Εκκλησία δεν ζητάει ανθρώπους νηστεμένους. Νήστης Χριστά ζητάει. Να είναι με άδειο το στομάχι το πρωί που θα κοινωνήσουν. Δεν ζητάει νηστεμένους. Ένας που δεν τρώει ποτέ είναι ο διάβολος. Αλλά δεν δικαιούται να κοινωνήσει. Άδειο στομάχι ζητάει. Γι' αυτό υπάρχουν κανόνες στην Εκκλησία που απαγορεύουν από τις 12 και έπειτα ο άνθρωπος τη νύχτα, εφόσον θα προσέλθει το πρωί στην Θεία Κοινωνία, να φάει ή να πιει κάτι. Αυτός είναι ο λόγος. Όχι, δεν θα πνίγει τα δόντια του, θα πάει βρώμικος όπως πάνε ορισμένοι, αλλά το καθαρίσει. Και μια και θέτω και αυτό, εμείς που έχουμε βοηθητικά δόντια, θα πρέπει να βγαίνουν κατά την Θεία Κοινωνία. Διότι τρυπώνει μέσα εκεί η Μαργαρίτης και έπειτα πηγαίνει στο νερό χίτη. Να το έχετε υπόψη σας, είναι αμαρτία θανάσιμος. Κατήχηση κάνω. Διότι βλέπω δυστυχώς πολλά πράγματα ξέρουμε. Στον Άρη πήγαμε, τον ήλιο θα φτάσουμε να καούμε και δεν μάθαμε τα θέματα που είναι απαραίτητα για τη ζωή πέραν του τάφου. Αυτά έχω να πω λοιπόν για αυτό που λέει το δώσει μην σήμερα των άρτων ημών των επιούσιων. Και αν θέλετε να το καταλάβετε ακόμη και τελειώνω στο θέμα αυτό, είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος. Ουδαμού η Εκκλησία δέεται για υλικά πράγματα. Θα πει κανείς πουθενά. Έχει μια στροφή υπέρ ευκρασίας αέρων καρπών της γης. Πουθενά άλλο. Όλα τα άλλα είναι για την ψυχή την αθάνατο. Όλα τα άλλα. Δηλαδή 999 και 99 και 99 για την ψυχή και ένα μόριο για τη σάρκα. Και εμείς γύρω από τη σάρκα. Μανάδες ορισμένες δεν νηστεύουν τα παιδιά τους. Γιατί τα φοβούν. Αν τους πει ο γιατρός ένα μήνα μεριζόμερο, θα είναι με ένα μήνα. Τώρα το λέει ο Χριστός. Το παιδί μου πρέπει να κοινωνήσει πρωί γιατί θα φάει. Να μην φάει ποτέ και να μην και μια μέρα τελειώ. Δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά πού πίστης, δεν υπάρχει πίστης. Γι' αυτό βγαίνουμε ανεμικοί πνευματικώς και μας παίρνει ο διάβολος του κόσμου έπειτα μόλις περάσουμε και πάμε προς τα μέσα λίγο προς το γυμνάσιο. Φανόμαστε όλοι. Αυτό είναι. Θα μείνουμε μέχρι εδώ απόψε και θα συνεχίσουμε αύριο βράδυ το πρόγραμμα μας. Που είχαμε μείνει και το βράδυ αναφορικώς με το Πάτερ ημών. Όσοι είμαστε μαζί θα ενθυμίσετε ότι μιλήσαμε για τα λίγα λόγια εκείνα που λέει ο Κύριος μας δώσουμε σήμερα των άρτων ημών των επιούσιων. Η συνέχεια είναι όπως θα ενθυμίσετε και εσείς και άφωση μην τα οφειλήματα ημών ώστε εμείς αφήνουμε τους οφειλώτες ημών. Και έχει ένα ακόμη το μη στον έγκυση μάθης κουρασμών. Σε αυτό συγκεκριμένο στο μέρος, δηλαδή το άφωση μην τα οφειλήματα ημών, δεν προσέχουμε οι περισσότεροι εκκλησιαζόμενοι και ορισμένοι που μεμονωμένα κάνουμε την προσευχή μας αυτή που λέμε το Πατέρ ημών, δεν προσέχουμε πώς ακριβώς έχει τοποθετήσει την προσευχή. Δηλαδή, εξαρτάται αν θα μας συγχωρήσει ο Χριστός από το εάν εμείς συγχωρήσαμε τους άλλους. Διότι εμείς του υποδεικνύουμε, πρόσεξε τι κάνουμε εμείς, και κανόνι. Άφεση με, σχόρεσε σε εμάς, ό,τι αμαρτίες κάναμε, όπως και εμείς, βλέπεις, συγχωρήσαμε στους άλλους. Του υποδεικνύουμε τρόπο δηλαδή. Γι' αυτό καμιά φορά, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι συνεπείς στο σημείο αυτό, δεν έχουν συγχωρήσει δηλαδή τους συνανθρώπους των που τους θέλουν σε ορισμένα πράγματα σαν άνθρωποι θα μπορούν να τροποποιήσουν το Πατέρ ημών και να λένε και μη αφήσεις μας τα ωφελήματα ημών ώστε εμείς που καθίσαμε τα ωφελήματα. Γιατί δεν ξέρω εάν προσέξατε απόψε τώρα τον Εσπερινό είτε σε μια στροφή γέννη το Κύριε το ελαιός και θυμάσαι καθά πριν πείσαμε επίσης. Το λέει και το πρωί στο εξολογεί αυτό. Κάμε μας όπως κάνουμε. Και εμείς κάνουμε το τελείως αντίθετο πολλές φορές από εκείνο που ζητάμε από τον Χριστό να μας κάνει. Ξέρετε πόσος κόσμος εκκλησιάζεται χωρίς να είναι συνεπής με αυτά τα λίγα λόγια. Και όχι μόνο λαϊκοί και κληρικοί. Οι ειδικοί έχουν χρόνο να μιλήσουν με πολλούς ανθρώπους. Ακούστε.
Μεγάλη. Μικρή. Λέγεται πατέρ μου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει φόβο Θεού και να λέει αυτά τα λόγια και να μην είναι συνεπής. Τώρα βέβαια αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που για να σκεφτεί ο Θεός να το συμπεριλάβει στη μικρή αυτή προσευχή του Πάτερ Ιμών, θα να πει ότι είναι βασικό θέμα και πρέπει ο άνθρωπος να το προσέξει. Είναι κάτι που τον απασχολεί τον άνθρωπο μέρα νύχτα. Στους 100 ανθρώπους, οι 60, οι 70, οι 80 έχουν δοσοληψίες με τον κόσμο, με τους άλλους. Καλημέρα δεν λέγεται πολλές φορές. Αγάπη δεν υπάρχει. Μίσος υπάρχει, οργή υπάρχει, κατάρα υπάρχει. Πολλοί μάλιστα έχουν αφήσει, όπως λέμε, ευχή και κατάρα ούτε στον πάθο τους. Να μην πάνε οι άλλοι. Και πλησιάζονται. Και λένε το πατέρ ημών. Και κοιμούνται ξένοι αυτοί ότι είναι εντάξει. Και ντύπης όμως δεν είναι εντάξει. Θα πει κανείς βέβαια ότι μα δεν ξέρεις τι είναι αυτός. Μα δεν ξέρεις τι μου έχει κάνει. Μα δεν ξέρεις τι μου κάνει. Αν ήξερε. Τα ξέρω ο Χριστός που το είπε. Εγώ δεν το ξέρω, είναι αλήθεια. Ποιος είναι ο πειρασμός σου και πόσο είναι ο πειρασμός. Τα ξέρω αυτός όμως. Τι θα του πεις τώρα. Ότι δεν ήξερε Χριστέ τι έλεγε τότε που έφτιαχνε την προσευχή. Δεν πάει. Δεν είναι στρώπη. Άλλωστε, εδώ όταν δεν τηρείς την εντολή του Θεού, θα να πει ότι δεν λογαριάζει στο Θεό. Πώς από το ένα μέρος λες ότι αγαπάς το Θεό και από το άλλο μέρος του παραβαίνεις την εντολή που σου λέγει ότι πρέπει να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Δεν λέει να αγαπήσεις το φίλο σου. Αγαπάτε τους εχθρούς μόνο είναι η εντολή. Αγαπάτε αυτούς που σας επηρεάζουν. Αγαπάτε αυτούς που σας μισούν. Αγαπάτε αυτούς που σας αδικούν. Αυτή είναι η εντολή. Τον αγαπά έναν που σ' αγαπάει. Δεν χρειάζεται κανένα κόπο. Θα είναι πολύ κακία να μην αγαπά έναν που σ' αγαπάει. Και ανταποκρίνεσαι στην αγάπη του. Σου δίνει ένα, του δίνει μισό πολλέ φορέ. Ή σου δίνει δέκα, του δίνει ένα. Δείχνει τον αγαπά. Έχει συμφέρον και τον αγαπά. Η αγάπη, η πραγματική, είναι στο εάν κατορθώνει να αγαπάς τον εχθρό σου. Και αν θέλει κανείς ποτέ του να δει το μέγεθος της πίστεως, ας βάλει αυτό το θερμόμετρο κάτω από την αμασκάλη του. Αγαπά τον εχθρό του. Και αυτό κοιτάξτε. Και τότε θα δει εάν έχει πίστη και τι θέλει ο Χριστός. Και πώς τον αγαπάει. Πώς τον αγαπάει. Γιατί πολλές φορές εμείς και συγχώρηση παίρνουμε από ορισμένους. Και συγχώρηση δίδουμε από ορισμένους προκειμένου να κοινωνήσουμε. Όχι με την καρδιά όμως, με τα χείλια. Σχόρεστε με πάω να κοινωνήσω. Θέλω να σχόρεστε. Δεν είναι απάντηση αυτή. Δεν είναι εκ των καρδιών ημών. Άλλωστε, όταν ο άνθρωπος παραβαίνει νόμων ανθρώπινων, χρεώνεται 70 δραχμές. Όταν παραβαίνει νόμον Θεού, χρεώνεται 6 εκατομμύρια προπολεμικά. Είναι νόμος Θεού να αγαπάς τον εχθρό ή δεν είναι. Είναι να συγχωρείς ή δεν είναι. Άφησε παράδειγμα ότι συγχώρησε τους σταυρωτάς ή δεν το άφησε. Πώς εγώ μπορώ να λέγουμε χριστιανό και να φέρω το όνομά του και πώς να λέω το πατέρ ημών που είπε αυτό που μου άφησε και εγώ δεν θέλω να μην κάνω τίποτα από εκείνα. Δεν ξέρω εσύ. Εγώ δεν ξέρω. Και το ξέρεις εσύ και εγώ δεν ξέρω που νομοθέτησα. Εγώ που σε έπιασα δεν ξέρω. Το ξέρεις εσύ. Και εντούτοις λέγω και επαναλαμβάνω, πολλοί μας δεν είμαστε συνεπείς με το άθρο αυτό. Χρόνια το λέμε το Πάτερ ημών. Και αδιαφορούμε για τα ψέματα που λέμε στο Θεό και δεν θαυμάζουμε την ανοχή του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, πώς είναι άνθρωπος σε σένα, όπως είπα, χρεώνεται 100 δινάρια. Όπως είπε την παραβολή των Χριστών, των μυρίων ταλάντων. Όταν κάνεις κάτι όμως προς το Θεό, είναι μοίρια τάλαντα. Και θυμόσαστε μια παραβολή που είπε στο σημείο 8 ο Χριστός, για να διευκολύνει τους ανθρώπους πώς να σκέπτονται, να μην βρεθούν γελασμένοι μια μέρα και μπερδεμένοι. Κάποιος λέει, έστειλε μοίρια τάλαντα σε ένα βασιλιά. Και ο βασιλιάς τον κάλεσε να πληρώσει. Και αυτός δεν είχε να πληρώσει. Έπρεπε να πουλήσει τη γυναίκα, να πουληθεί αυτό, να πουλήσει τα παιδιά και πάλι να μην μαζέψει τα λεφτά να τη πληρώσει. Πάει λοιπόν και του τόσο στα πόδια του βασιλιά και του λέει, μακροθύμι στον επενή και πάντα σε αποδώσει. Μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Δώσε μου τράτο και δεν θα πληρώσει. Πού να τα πει. Τον ελυπήθηκε λέει ο βασιλιάς και του λέει, πήγαινε, σου καθαρίζω, επί παρεκαλεσάς. Διότι με παρακάλεσες, εγώ σου τα χαρίζω. Πήγαινε. Και έφυγε. Τα μοίρια τάλαντα είναι 60 εκατομμύρια προπολεμικά. Και τι γίνεται τώρα. Αυτό ο φτωχός που είχε δανείσει και του χάρισε ο βασιλιάς τα μοίρια τάλαντα, είχε δανείσει 100 δινάρια σε κάποιον άλλον. Είναι άνθρωπο. 70 δραχμές. Και όταν βγήκε έξω, τον συνείδησε μπροστά και του λέει, εκεί τα λεφτά δεν μου τα έδωσε. Λέει, δεν έχω. Τα λεφτά του λέει. Δεν έχω, του λέει, σε παρακαλώ, μακροθύμησε να περνεί και έχω τα δώσω. Είπε ακριβώς τα λόγια που είχε πει και αυτός μέσα και του χάρισε ο άλλος 60 εκατομμύρια, τα μοίρια τα λεφτά. Κάνε μου τη χάρη, του λέει. Τον έπνιγε. Τον πάει στο δικαστήριο, τον βάζει φυλακή για 70 δραχμούς. Δεν είχε να τα δώσει ο άνθρωπος. Το μαθαίνει ο βασιλεύς ο οποίος είχε χαρίσει σε αυτόν τον κύριο τα μοίρια τάλαντα. Και τον καλεί και του λέει, όλα εδώ. Εγώ του λέω, σου χάρισα τόσα πράγματα. Επί παρακαλώ σας. Δεν έπρεπε και εσύ στο σύνδουλό σου να χαρίσεις και να μακροθυμίσεις. Αλλά εγώ σου χάρισα 10 εκατομμύρια. Εσύ 70 δραχμές τον έβαλε στον άνθρωπο φυλακή. Πιάσε τον λέει, δώσε τον, χέρια και πόδια και βάλτε τον φυλακή. Μέχρι που να αποδώσει τον έστρα των κοδράτων, το τελευταίο δίλεπτο. Όταν ένας άνθρωπος είναι φυλακή, δεν μπορεί να εργαστεί. Μπορεί να εργαστεί ένας φυλακισμένος να πληρώσει χρέη. Μπορεί να πληρώσει. Θα δει κολλασμένος αυτός. Και βγάζει ένα τώρα απάβγασμα, ένα συμπέρασμα από τη διαγωγή των δύο αυτών και λέγει ο Χριστός και κλείνει την παραβολή. Ούτω ποιήσει και εμεί. Έτσι θα κάνει λέει και σε εσά. Ο πατήρ ημών, ο πατέρας σας ο ουράνιος, εάν δεν αφήσει τα παραπτώματα των ανθρώπων εκ των καρδιών ημών. Όχι μόνο για επιφανειακός, εκ των καρδιών ημών. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει στο τέλος του σκέντρου. Και σε αυτούς τους κληρικούς ακόμη, και στους θεολόγους ακόμη, και στους τέλος και στους πάντες. Δεν συμβαίνει αυτό. Και είναι, θα ήθελα να ξέρετε, το μοναδικό δείγμα του χριστιανισμού. Θέλεις να ειδείς αν είσαι χριστιανός. Εξήκασε τον εαυτό σου, εάν μπορείς να συγχωρήσεις τον εχθρό σου και να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Αυτό δεν το έχεις κατορθώσει ακόμη, να ξέρεις ότι ελείπει. Δεν είσαι χριστιανός. Το δρόμο θα λοιπόν μπροστά στο Χριστό, μέσα στην εκκλησία, όταν του λέμε άφησέ μας, όπως εμείς αφήσαμε, κοίταξε, και ανανομής παραδειγματίσου σε παρακαλώ, παρά από εμάς τόπον διαγωγής και και κάποια στιγμή εμείς δεν έχουμε αφήσει, ζητάμε να μας αφήσει και εξακολουθούμε να ψευδόμε. Ναι. Βλέπετε λοιπόν μέσα σε 10 λόγια που είναι το Πάτερ ημών, πόσα νοήματα και πόσες ευθύνες αφήνει στον άνθρωπο. Μη γελαστεί αδελφοί μου κανένας και πει ότι έχω δίκιο. Αλλή μονό σου αν είσαι σάπικα. Σε μια έκτρα που υπάρχει μεταξύ δύο ανθρώπων, δύο οικογενειών, δεν ξέρω δύο συνεταίρων, δύο γειτόνων, έχω δίκιο. Αλλή μονό σου αν είχε άδικο. Αυτό είναι το θέμα. Να έχεις δίκιο και να συγχωρείς. Να έχεις δίκιο και να αγαπάς. Αυτό είναι το ανώτερο. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Παρήλασαν τρεις τάξεις ανθρώπων. Ο ιερεύς και ο Λεβίτης ήλθαν, είδαν, αντιπαρήλθαν. Ο ληστής γρηγορότερα τον είχε ληστέψει και του τα είχε πάρει. Ο Σαμαρίτης εν τέλει κατεβαίνει από το άλογο, βγάζει τα μπουκάλια με το λάδι και με το κρασί, τον περιποιείται, τον παίρνει στον ώμο, τον πάει στο πανδοκείο, πληρώνει προκαταβολή και υπόσχεται να πληρώσει και την αποθεραπεία. Τρεις καταστάσεις. Ο μεν ληστής επήρε, δεν έδωσε. Ο δε Λεβίτης και ο ιερεύς δεν επήρε, αλλά και δεν έδωσε. Ο τρίτος δεν επήρε, αλλά έδωσε. Σε ποια κατάσταση είναι ο άνθρωπος? Είναι άνθρωπος, λέει, εγώ δεν πειράζω κανέναν. Αλλά άμα με πειράξει, δηλαδή, καμπιώνεται. Είστε σαν τον Λεβίτη και σαν τον ιερέα. Που δεν πειράζω για να με πειράξουνε. Ο πρώτος είναι εκείνος ο οποίος ληστεύει, κλέβει, αδικεί και θέλει. Δύο κατηγορίες αυτές είναι απορρίψεις μέσα από το Χριστό. Ο τρίτος είναι εκείνος ο οποίος χωρίς να οφείλει πληρώνει. Αυτό είναι το θέμα. Χαρά στον άνθρωπο που θα μπορέσει να είναι στη δίτη κατηγορία. Δηλαδή είναι θέλει να σε φατάνε. Ο ληστής, ο κλώστης, ο απατεών, ο καταφερδής, ο περιπτωτικόπεδος, ο γήπεδος, το αυτός του κλπ, του δραχμής, τον υδροτάς. Είναι ο ληστής αυτός. Λέει τα δικά σου, δικά μου. Ο άλλος που λέει τα δικά σου και δικά μου, είναι ο ιερέας και ο Λεβίτης. Ο μένας λέει τα σα, μα. Ο άλλος λέει τα σα, σα και τα αιμά, αιμά. Ο δε άλλος λέει τα αιμά και σα και δικά σου. Τα δικά μου και δικά σου. Αυτή είναι η κατηγορία που πρέπει να καλλιεργηθεί ο άνθρωπος. Αν θέλει να λέγεται άνθρωπος και να μοιάζει του Χριστού. Διότι χριστιανός μπορεί να λέγεται. Χριστιανός μπορεί να γράφεται. Χριστιανός μπορεί να προσυγορείται. Αλλά χριστιανός δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την δύναμη να συγχωρεί, να αγαπήσει όχι αυτόν που τον αγαπά. Έρχεται ο νέος και πηγαίνει στην Ακρόπολη γιατί αγαπά τη νέα. Αγάπη είναι, αλλά σατανική αγάπη αυτή. Δεν είναι αγάπη θυσίας που σώζει θυσίας που κολλάει θυσίας. Έρχεται η Φιλονέδα και δίνει το αυτοκίνητό της το λεφτό και το δωματιό της για να εξυπηρετεί τη φιλονάδα του. Αγάπη αυτή. Εξυπηρετεί τη φιλονάδα του. Αλλά δεν είναι αγάπη αυτή. Και θυσίε. Και τι άλλε θυσίε. Τι που σε στείλει η γυναίκα σου. Που σε βάζει να αγαπήσει τον εαυτό σου. Και να συγχωρεί τον εαυτό σου. Αυτό είναι το μεγάλο, το τρανό, το βαθύ. Και σε αυτό διαφέρει ο Χριστό με τη μοναδική αληθινή θυσία του όλων των άλλων χριστωμάτων που υπάρχουν στον κόσμο. Ο μόνος ο οποίος και συγχώρησε και διδάσκει συγχωρητικότητα σε αυτούς. Όμως το οποίο δεν κάνει άλλο, πάρει το κεφάλι, λέει να ζητήσει. Αυτή είναι η διαφορά. Χριστός είναι προσκυνήσα και διδάσκα, γιατί ορισμένοι του λέει, όλοι αυτοί εφαρμόζονται. Συνεφούρμοσε πρώτα ο Χριστός. Συνεφούρμοσε πρώτα ο Χριστός. Πάνω στο σταυρό βρήκε τρόπο να δικαιολογήσει του σταυροτάφου μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού Πατρός. Μην θυμίστε τα κλασικά εκείνα λόγια, Πάτερ, άφεσα αυτή. Γιατί η βαρύδα σε τυπίους δεν ξέρουν τι κάνουν. Βρήκε δικαιολογητικό. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Τώρα βέβαια, ορισμένοι που δεν έχουν εγγύηση στα θέματα αυτά επάνω, είναι έτοιμοι να πούνε ότι μα Χριστός ήταν αυτός. Πλανά. Για να σε μεταφέρω στον πρωτομάρτυρα Στέφανο, που δεν ήταν Χριστός. Γι' αυτό σου είπε τα ίδια λόγια. Μη στήσεις την αμαρτία εν τάφη. Μη τη λογαριάσεις. Μη τη γράψεις. Μη ζητήσεις λόγων για την αμαρτία αυτή που κάνω. Το είπε και άνθρωπος. Λανάται ο άνθρωπος όταν θα πει ότι ήτανε Θεός αυτός και το είπε. Δεν το είπε σαν Θεός. Η Θεότης δεν σταυρώνεται, η Θεότης δεν προσβάλλεται, η Θεότης δεν πονεί. Ο άνθρωπος του Ιησού, η ανθρωπίνη φύση του Ιησού σταυρώθηκε. Και κατά την οποία είχε κάθε λόγο να πει. Δεν είπε όμως. Και αυτό παράδειγμα κλασικό και περιμένει από τους ανθρώπους. Είναι αλήθεια μαστεριά μεγάλη. Το δυσκολότερο πράγμα. Γιατί θα μου πείτε είναι δύσκολο πράγμα. Διότι φύγονται δύο πράγματα, αγαπητοί μου. Το πρώτο που είναι το εγώ, και το δεύτερο που είναι το συμφέρον. Αυτά τα δύο, τα κυρία, τα οποία βγαίνουν από τον άνθρωπο, τελευταίο το ένα κοντά του άλλου. Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, λέγει ότι ο άνθρωπος με τις αδυναμίες του είναι σαν έναν άνθρωπο που να έχει φορέσει πολλά παλτά. Δεν ξέρω αν έχετε δει μια τέτοια εικόνα, όταν μεταφέρουν από εργαστήρια που ράβουν σακάκια, παλτά και τα μεταφέρουν στα καταστήματα που τα πολλούν. Βλέπετε μια κοπέλα φορτωμένη με καμιά δεκαπενταριά, πατά το ένα πάνω στο άλλο και τα πηγαίνει σιδερωμένα όπως είναι και τα έχει φορτωθεί επάνω της και τα πηγαίνει. Έτσι είναι ο άνθρωπος με τις αδυναμίες που έχει. Βγάζει την πλοκή, βγάζει την πορνεία, βγάζει την ησυχία, βγάζει το θέμα, βγάζει. Πολλές. Το τελευταίο λέει που θα βγει θα είναι το εγώ του, το οποίο είναι κολλημένο επάνω στο δέρμα και βγαίνει μαζί με δέρμα. Γι' αυτό και πολλοί δεν το έβγαλαν ακόμη το εγώ αυτό. Το έχουν επάνω του το εγώ. Θα πρέπει δε ο άνθρωπος να προσέξει το εξής που θα πω για να λύσει το θέμα αυτό. Το γιατί. Το γιατί. Εμείς όταν κάποιος τεθεί εναντίον μας, πει ένα λόγο, μας υβρίσκει, να μας ατιμάσει, να μας κλέψει, να μας αδικήσει, να μας συκοφαντήσει, βλέπουμε το πρόσωπο. Αυτό είναι. Βλέπουμε το πρόσωπο. Το παθαίνουμε σαν το σκύλο που του πετάμε το νυφάρι και δεν έρχεται να δαγκώσει το χέρι μας, πάει να δαγκώσει το νυφάρι. Τι βλέπεις το πρόσωπο? Να βλέπεις το διάβολο που βάζει το πρόσωπο να σου κάνει τη ζημιά. Ο άνθρωπος που σε πειράζει, που σε ατιμάζει, που σε αδικεί, που σε φωνεί, που σε γενικά που είναι εναντίον σου, είναι διαβολοκρατούμενος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χριστιανός, αγγελοκρατούμενος, να σου τεθεί εναντίον. Όχι. Θα δεχτεί και να το βρίσεις, θα δεχτεί και να τον αδικείς και λοιπά. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Ο άνθρωπος που τίθεται εναντίον σου είναι όργανο του σατανά. Είναι στα χέρια του σατανά. Και οδηγείται από τον σατανά εναντίον σου. Τι βλέπεις το πρόσωπο? Να βλέπεις τον οδηγό του προσώπου. Πώς θα ενεργήσουμε λοιπόν τώρα όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που μέσα δια του ανθρώπου και δια των ενεργειών του ανθρώπου και δια του σώματος του ανθρώπου ενεργεί ο σατανάς εναντίον του. Πώς θα ενεργήσει? Πώς θα τον φανταστείς δηλαδή? Πρέπει να τον φανταστείς έναν άνθρωπο που λουριασμένο ένα φίδι επάνω του, ο οποίος με τη γλώσσα σου κάνει τη ζημιά. Σκεφτείτε μια μάνα, πήρε το παιδάκι της να πάει να ποτίσει το περιβόλι. Και το άφησε στην άκρη, να ποτίσει το περιβόλι, να κόψει δύο ντομάτες στην ποδιά και να γυρίσει. Και εκεί που το άφησε κάτω, να σε ένα φίδι, μυρίζει και το γάλα, πάει και κουλουριάζεται στο παιδί εκεί πέρα. Και γυρίζει και βρει το παιδί, κουλουριασμένο ένα φίδι. Τι θα κάνει? Θα ειδοποιήσει το σύζυγο να πάρει το δίκανο να πάει να σκοτώσει το φίδι? Θα σκοτώσει το παιδί. Τι θα πάρει αυτή ένα ξινάρι να σκοτώσει το φίδι? Θα σκοτώσει το παιδί. Τι θα πάρει ένα κλαδοκύρι να σκοτώσει το φίδι? Θα σκοτώσει το παιδί. Αυτό σημαίνει. Τι είναι τρόπο θα βοηθήσουμε δια φωτιστικά και δια προσευχή και δια τη μακροθυμία μα και δια τη χρυσοδητό μα ο άνθρωπο αυτό να απαλλαγεί. Διότι δεν μπορεί να απαλλαγεί Εάν από μέσα ο άνθρωπος δεν θελήσει, δεν διατάσσεται ο Σατανάς να φύγει. Εάν δεν θελήσει ο μέσα, εάν δεν το καταλάβει αυτό, ώστε να κινηθεί αυτό, δεν το κλειδί είναι από μέσα. Όπως ο Χριστός δεν μπορεί τον άνθρωπο να τον μεταβάλει, εάν ο άνθρωπος δεν θέλει να μεταβληθεί, δεν ζητήσει τη βοήθεια του Θεού και τη φρότηση. Έτσι συμβαίνει, δεν μπορεί να απαλλαγεί ο άνθρωπος του Σατανά, ούτε να απαλλάξουμε άνθρωπο, εάν και αυτός δεν θελήσει. Αν λοιπόν ο άνθρωπος το σκέφτεται ότι είναι δυστυχής αυτός, είναι δυστυχής αυτός, ο οποίος στήθηκε εναντίον μου, που με παιδεύει τόσα χρόνια, που μπήκε μέσα στο σπιτικό μου, που μπήκε και μου πήρε τον άντρα μου, μου πήρε τη γυναίκα μου κλπ. Αν δεν τον δει δαιμονισμένον τον άνθρωπον αυτόν, κάτω από το Σατανά της πορνείας, κάτω από το Σατανά της μυσίας, κάτω από το Σατανά της κλοπής, του συμφέροντες και κάτι αυτά, δεν μπορεί να βρει τρόπο να δικαιολογήσει. Γι' αυτό πρέπει να λυπούμεθα για το πρόσωπο εκείνο. Όχι γιατί μας ζημίωσε, όχι γιατί συνεχίζει να μας ζημιώνει, όχι γιατί μας υβρίζει και ο κόσμος μας φέρνει εναντίον μας. Διότι το να λέει ένας άνθρωπος εναντίον επαραδείγματι του δαχτυλιού μου και να λέει ότι αυτό είναι ντενεκές, δεν είναι ντενεκές διότι το λέει ο άλλος. Αν δεν είναι ντενεκές, αν είναι χρυσός, εσύ ότι είναι ντενεκές, είναι καθήκερος, είναι σίδερος. Να μην λέμε λόγια που εγώ τα έχω. Και τότε να φροντίσω να ταπεινωθώ, να ζητήσω συγγνώμη και να ευχαριστήσω τον Θεό που βρέθηκαν άνθρωποι να μου τα ξεπάσουν, για να γίνω άνθρωπο. Και πάλι ευχαριστώ. Και είναι το κέφι μου αυτό, γιατί δεν βλέπω τη ζωή μου. Δεν είναι ο εξωτερικό σαν ένα θέμα που μα βάλει, αλλά είναι πλάνη. Το θέμα αυτό είναι ευεργετικό. Το στόμα της θερητής του Ιωάννου ήταν ευεργετικό για την κυρία. Εκεί ήταν ο διάδρας. Αλλά αυτή το θεώρησε συκοφαντικό. Και σκέφτεται να το κλείσει το στόμα αυτό. Και όχι να γεμίσει το παράνομο κρεβάτι τη. Όταν αυτό τη διευκόλυνε. Τη είπε ότι αυτό που κάνει δεν είναι συγκεχωρημένο. Ο άντρας του υπάρχει ακόμη. Αν πεθάνει ο άντρας θα μπορεί να πάρει τον αδελφό του. Τώρα όμως δεν μπορεί να τον πάρει. Και όμως αντί να τον δει για ευεργέτη, τον βλέπει για εκτό. Και κοιτάει να τον βγάλει από τη μέση. Έχει πεποίθηση ότι αν το κλείσει το στόμα αυτό, ότι θα μπορέσει να συνεχίσει την αμαρτία τη. Αλλά και αποκεκωμένο το κεφάλι, πάλι φώναζε μέσα στο πινάκι εκεί το βράδυ, τι σκέφτεσαι να έχει τη γυναίκα του αδελφού. Και κομμένο, γι' αυτό πολύ τρελά ήταν και έφυγαν. Αυτό δείξα το βράδυ, ήταν προχθές, το μέρος το οποίο εχώρεψε η κυρία αυτή και ήρθε έπειτα το κεφάλι του τιμίου προδρόμου σε αυτό το μεγάλο το σαλόνι του αναχτώρου του Ιώβου. Είναι λοιπόν λάθος και καυτά εκτίμηση γι' αυτό ακριβώς τα πάθη υπάρχουν και ψευδόμεθα στο Πάτερ ημών. Ο εγωισμός δε είναι μεγάλο πράγμα. Εμένα και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και λοιπά. Ποιος είσαι. Ποιος είσαι εσύ. Ενθυμούμε μία σοφή απάντηση που έδωσε ένας εισπράκτορ κάποτε σε έναν άμυαλον. Μπήκανε μέσα και κάτι έγινε. Και στα ρέστα κάτι έγινε. Είχε πάντως δίκιο ο σοφέρ, όπως ο εισπράκτορος φαίνεται. Και μπήκε ένας άλλος στη συζήτηση και του λέει έτσι είσαστε εσείς και του λέει καθίστε στη θέση σας, του λέει κύριε, και δεν έχετε καμιά γνώμη γιατί εσείς τώρα μπήκατε μέσα. Εμείς στη συζήτηση έχουμε δύο στάσεις γρηγορότερα. Καθίστε λοιπόν στη θέση σας. Μου λέει σε μένα να καθίστε, του λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Δεν του απαντούσε ο. Δεν σου λέω, του λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Διότι είπε να καθίσει τη θέση του και να μπει εδώ. Δεν απαντούσε ο εισπράκτορας. Σε ρωτώ, του λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Λέει λοιπόν ο εισπράκτορας. Νεκροταφείο είμαι εγώ να ξέρω ποιος είσαι. Το νεκροταφείο θα ξέρει ποιος είσαι. Όποιος σας είσαι, κατά κυπαρίσα είσαι, γόμα είσαι. Αλλά πού να το καταλάβει ο άνθρωπος. Και νομίζω ότι κάτι είναι. Και με βάση αυτό ότι φύγει το εγώ και το σύμφωνο, κρατάει αυτό το πράγμα. Αλλά πού ταπείνωσε? Μόνον οι μορφωμένοι, όχι κατά κόσμον, κατά Χριστόν μορφωμένοι, οι πραγματικοί σοφοί δεν βλέπουν αυτά που βλέπουν οι άλλοι και διατηρούν μίσος και πάθος. Θα ξέρετε ως γραμματισμένοι, δεν σας λέγω θρησκευτικά, σας λέγω του Σωκράτη δύο περιπτώσεις. Σωκράτης πήγαινε στην αγορά. Και ένας, αντίθετο, όσο τον εκλώτησε, όπως κλωτσάνε τα ζώα. Θα μου γέλασε. Και προχωρούσε. Μαθητέ νευρόφαλο. Ανάψαν τα αίματα. Του λέει το δασκαλό μας. Και του λέει δεν. Απαντά ο Σωκράτης. Όνος με ηλάξησε. Καγού αντιλαξήσει. Κάποιο γαϊδούρι λέει με πτύπησε, λέει. Ακριβώς και εγώ, λέει, αντιπλωτήσω κι εγώ. Πάμε στον δρόμο. Αυτή είναι η φιλοσοφία η πραγματική. Αυτή είναι η φιλοσοφία η πρόκληση. Θα σας πω και για την τάξη. Αλλά πού καλλιεργεί η γλάσσα σε εμείς? Πού καλλιεργεί? Διότι όλοι αυτοί οι λεγόμενοι κακοί είναι οι ευεργέτες μας που μας δίνουν μία ευκαιρία να καλλιεργηθούμε εις βάθος. Αν ήσουν εσύ στο σπίτι, αν είχες εσύ αυτή τη γυναίκα, αν είχες εσύ αυτόν τον άντρα, να εδώ θα μακροτιμούσες, θα συγχωρούσες να έχεις αυτό το γείτονα. Και εντός θα έχεις το σταυρό πιο κοντά σου, αν τον έχεις μέσα στο σπίτι, αν τον έχεις στη γειτονιά σου. Και σε βοηθάει να καλλιεργήσει εις βάθος. Ο ίδιος δε, θυμάμαι κάτι που διάβαζα, κάποτε του έκανε ένα μεγάλο καυγά η κυρία του, η κυρία Ξανθή. Χωρίς να πει τίποτα, κατέβηκε κάτω, άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτή έσκασε από το θυμό της που δεν μίλησε αυτό τούτο και βγαίνει από πάνω στο παράθυρο και του ρίχνει ένα γουβά νερό επάνω στο κεφάλι. Και γυρίζει και λέει, έπειτα λέει από τα μπουμπουνιτά, λέει από κεραυνού, την περίμενα λέει την βροχή. Και προχώρησε ο δρόμο. Χριστιανός προ Χριστού. Μεγάλο πράγμα αυτό. Εμείς με χάρη σήμερα, γιατί το μπορούμε, με θα εγωίσουμε. Και έρχεται ο Σατανάς εφόσον μας βάζει και πιαστούμε πρώτα, και με λόγια και με έργα κλπ. Και μας κρατάει και φύγει από την γραβάτα εκεί. Και λέει τι είναι. Δεν ήταν. Και εμείς κοιμόμαστε ξένια ότι αυτός και αυτός και μας κρατάει από την γραβάτα και φύγει από την γραβάτα. 30 χρόνια. 30 χρόνια. Να πούνε καλημέρα άνθρωποι. Θα πούνε κοντά. Δηλαδή ξέρεις τι πάνε να πεθάνεις. Και να μην έχεις την καλημέρα με συνανθρωπό σου. Και τι πάνε πει. Ήρες τα κλειδιά κοντά. Πώς θα λειτουργήσεις τώρα. Και γιατί όταν οι άνθρωποι που είναι σε πικρία παίρνει ο ένας το κλειδί του παραδείσου του άλλου. Και ο άλλος του άλλου. Πρέπει να συνδικολογήσουν, να αλλάξουν τα παιδιά για να ανοίξει η πόρτα του παράδεισου. Αλλήμον από τον άνθρωπο που άφησε άνθρωπο και έφυγε και δεν συγχωρηθήκανε. Και αλλήμον από τον άνθρωπο που έφυγε και άφησε πίσω και δεν συγχωρηθήκανε. Όχι μνημόσυνα, όχι κυβίες, τίποτα δεν ισχύει. Μπήκε να παραβάν στη μέση, σαν εκείνο που ήταν στην παλιά διαθήκη του ναού του Σολομόντος, το οποίο έκλεισε ο Σταυρός του Χριστού μας, το καταπέτασμα αυτό, και έκλεισε η υπόθεση. Δεν πηγαίνει τίποτα. Διότι μόνο ο άνθρωπος έκλεισε. Φεύγοντας ο Χριστός, άφησε τον άνθρωπο στην κυφάλι ένα κλειδί με δύο άκρα. Το ένα ανοίγει την κόλαση και με την άλλη άκρη ανοίγει τον παράδοσο. Ο άνθρωπος δεν θέλει. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Είναι δυνατότερος ο άνθρωπος του ανθρώπου. Τι παράξενο αυτό που θέλει. Οι πατέρες λένε, ο άνευσού πλάσασε, του δύναται. Άνευσού τότε. Πώς τον εσύ δεν θέλει, δεν μπορεί όχι. Όλα δεν επικραίνονται, όλα δεν δηλητηριάζονται, όλα χαλούν. Και για τον άνθρωπο, εφόσον υπάρχει πικρία σήμερα. Εφόσον δεν υπάρχει αγάπη στην έφη, τίποτα δεν γίνεται. Είδες οι παπάδες εδώ μέσα πώς φιλώνται σαν τα περιστέρια, για να πούν το πιστεύω. Αγαπήσω με ένα αλλήλους, αδιαφόρως αν ψεύδονται ορισμένοι. αγαπήσω μεν αλλήλους και ούτω εν ομονία ομολογήσω μεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Δεν αγαπήσαμε, για μας δεν υπάρχει αγάπη. Όταν θα ανοίξει το πρωί η ωραία πίνη, η πρώτη κουβέντα που θα πει ο διάκονος με το ωράριο στο χέρι του Κυρίου, Κυρίου, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπάρχει ειρήνη μεταξύ μας. Ελάτε να δεηθώμε. Υπέρ της άνωσης εν ειρήνης του Κυρίου δεηθώμε. Υπάρχουν δύο ειρήνες. Μια ειρήνη με τον συνάνθρωπο και μια ειρήνη με τον Θεό. Μπορεί να πει την καλημέρα με τον συνάνθρωπο που τον είχε βλασφημίσει, που τον είχε σκλέψει, που τον είχε αδικήσει. Μα δεν το εξομολογήσει όμως αυτό το χρόνο. Διότι κάθε αμαρτία έχει δύο όψεις. Μία προς τα δίπλα και μία προς τα πάνω. Αυτό τι είσαι στο Α, είπε την καλημέρα. Δεν θα το πει με το πάνω να εξομολογήσει αυτό που έκανε. Κάποιον αδίκησε και το επέτρεψε. Όμως οφείλει διότι έκλεψε. Είσαι ένα κοστιλοπή που πρέπει να εξομολογηθεί. Χρειάζεται λοιπόν δύο ειρήνε για να μπει μέσα στην Εκκλησία. Ειρήνη προ τον άνθρωπο και ειρήνη με τον Θεό. Η οποία πολλά δεν υπάρχει. Ούτε προ τον άνθρωπο, ούτε προ τον Θεό. Πώ λοιπόν του λέω στον πατερημόν, δεν μου φέρνει τόσο. Πώ. Κάποτε είχαν θάψει το ιερό μέσα, δηλαδή το πίσω μέρο, εδώ κάπου στο ιερό, είχαν θάψει έναν ιερέα. Όχι. Είχαν θάψει έναν, όχι ιερέα, έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, τον θεωρούσαν πολύ άγιον. Και όταν έλεγαν το αγαπήσομεν αλλήλους και ούτω ομολογήσομεν κλπ, έβλεπαν ορισμένοι πνευματικοί άνθρωποι ότι έβγαιναν από το μνήμα και έβγαιναν και πήγαινε έξω. Και όταν τελείωνε η Εκκλησία, τότε ξάρχονταν. Δεν μπορούσαν να σταθεί εκεί. Και ανακάλυψαν εκ των υστέρων ότι υπήρχε άνθρωπο άλλο, δεν έκανε καλά κλπ. Και πέθανε καταπίγμενοι. Και παρότι τον είχαν ως Άγιο, δεν ήταν Άγιο, διότι δεν είχε συγχωρηθεί με τον άλλο. Ήταν αυτό που τον κρατήσει ο τάφο να κρατήσει αυτό που ακουγόταν μέσα στην Εκκλησία. Πολλά πράγματα δεν τα έχουμε υπόψη μα. Νομίζουμε ότι όταν με βρήκε, θα αγαπηθήκαμε, αχ, δεν θα μου βρεθεί, θα σε πάω μέσα στην κόκκινη μήλα, θα σε πάω μέσα στον Άριο Πάγο κλπ. Άλλοι δε ακούμε πολλές φορές, θα τον βάλω στη θέση του και τον έβαλα στη θέση του. Τον έβαλε στη θέση του, αλλά δεν είχε θεστεί από τη θέση. Και θα το ήθελα ποτέ εγώ να βγω εγώ από τη θέση μου, για να βάλω έναν άλλον δίθεν στη θέση μου, στη θέση, για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μου ή το συμφέρον μου να πάρω το δικαιό μου και τα κι αυτά. Με λάθη αυτά, αγαπητοί, και πώς θα το βέβαια. Ακούστε το βέβαια. Ορισμένες γνώμες αγίων ανθρώπων επάνω σε αυτά που ομιλώ αυτή την ώρα. Μέγας Βασίλειος λέγει παραδείγματι για τον εχθρό του ανθρώπου πώς πρέπει να την συμπεριφερθεί. Καμιά φορά περιμένουμε να μας πέσει το χέρι. Να μου πέσει το χέρι. Κανονίστε το. Λέγει λοιπόν. Εχθρό, εάν έβρει στενούμενο σε δύσκολη στιγμή, τη πέσει το χέρι, μη επιβάλλει τη οργή και κατεχούσει την άνοιγμα. Δεν το κάνει λέει αυτό το πράγμα εδώ. Αλλά πρέπει ως ιωσή τους αδελφούς της πολύς αγαπάτων. Ο ιωσή, τα αδέρφια του που τον πούλησαν, που όταν του πέσαν στο χέρι έπειτα πεινώντας και λοιπά, έπρεπε να τους ξεσκονίσει. Και ο ντούτους τους έφρεξε και τους έδωσε και από πάνω και τους περιποιήθηκε. Αυτό είναι. Νίκα εν το αγαθό το κακό. Εμείς κοιτάμε ένα μεγαλύτερο κακό να νικήσουμε τον κακό και να το πατήσουμε τον κακό. Όταν είδεις τον εχθρό σου πεσόντα η σπήρα στα σας του πέσου στο χέρι, μη νόμιζε τιμωρία, αλλά σωτηρία εκείνων είναι καιρών. Νομίζω, α, μου δώσ' τώρα ευκαιρία. Όχι, είναι ευκαιρία να τον σώσεις, λέει. Αλλά σωτηρία εκείνων είναι καιρών, δια τούτο μάλιστα δυσίδευσε τον εχθρό. Γι' αυτό λέει πρέπει να του λυπάστε τους εχθρούς, όταν αυτόν γεννόμεθα κύριοι, όταν μας σώσουν στο χέρι, εμείς πρέπει να τους λυπηθούμε την ψυχή τους στην αθάνατο και να τους προσέξουμε. Ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να απαλλαγούν από το λογισμό κάτι προ 20 ετών, προ 30 ετών, το φέρουν στο νου τους. Γι' αυτό που ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια μέσα στο νου, του διατηρεί την έφτρα να σου. Μου έχει τύχει να πλησιάσω ηλικιωμένες κυρίες και κύριοι κατά βιαστήματα. Και πάντοτε μου ομιλούν για γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα προ 30, προ 40, προ 50 ετών. Μα γιατί μου τα λες αυτά, μα τα ξέχασα αυτά. Μα ξεχνιόνται αυτά. Δεν ξεχνιόνται αυτά. Αλλή μόνο. Ο άνθρωπος πρέπει και με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχει εκδοχή να μην μπορεί να συνονοηθεί, να τα αποφεύγει. Μη δώτε αφορμή ή στους ζητούντες αφορμή. Ο Πέτρος εξήλθε και έκλαψε πικρός. Δεν έκλαψε στο μέρος της τόσεως. Απεμακρύνθη από το μέρος της τόσεως. Δηλαδή, όταν ένα πρόσωπο καταλαβαίνει ότι θα σε δυσκολέψει, θα πρέπει να ξέρει ότι θα πρέπει να το αποφεύγει όσο μπορεί. Μια συζήτηση με κάποιον που θα σου κάνει για ένα πρόσωπο που δεν θέλει να το φέρει στο νου, να μείνει εκεί τώρα για να παγώσει μια δουλειά, δεν πρέπει. Κάποιο γράμμα το οποίο σου υπενθυμίζει πράγματα κλπ. Σκίστο και κάστο όσο μπορεί γρηγορότερα. Από ένα δρόμο, από ένα μέρος που υπάρχει εκδοχή, να σε φέρει σε αναμνήσεις και να ανάψεις την υπάρχεια του κάπου και αδικήσεις, να το αποφύγεις αυτό το πράγμα. Μη δημιουργείς και μη αφήνεις καταστάσεις που υπάρχει εκδοχή να σε κρατήσουν σε αναβρασμό και χάνεις τη γαλήνη σου και διώχνεις το πνεύμα. Διότι όπως οι μέλισσες φεύγουν από τον καπνό, έτσι φεύγει η χάρη του πνεύματος του Αγίου από το φθηνό, από την πικρία, από την έξω. Ακούστε ένα πατήρ της Εκκλησίας, τι λέει, ο Άγιος Μάξιμος, μάλιστα ομολογητής. Μη μνημόνευε εν το καιρό της ειρήνης, είσαι ήσυχος και λοιπά, το εν το καιρό της λύπης υπό του αδελφού σου λεχθέντων. Α, κάποτε μου είπα αυτό σε εκείνο και λοιπά. Πάντη κατά πρόσωπο τα λυπηρά ερεθ, έστω και αν στάθω κατά πρόσωπο και ένιωσες μια πίκρα και λοιπά. Πού θα το πω. Θα το βγάλεις από την άκρη. Κάποτε προσάλλον περισσού ή αν ακούσεις ότι είπε σε κάποιον για σένα και μετά τα ήκουσε, το κοινό σου τα έφερε σε αυτή εσένα. Γιατί έχουμε και αυτούς δυστυχώς. Έχουμε και αυτές τις μύγες, τις βρώμικες μύγες. Που ό,τι ακούσουν βρώμικο έρχουν και το μεταφέρουν. Αντί να σβήσουν μια φωτιά, την ανάβουν τη φωτιά. Έχουμε αυτές τις βρώμικες μύγες. Δεν θέλουν να κάνουν επιμέλεια, να πάρουν ό,τι το εκλεκτών και να μεταφέρουν. Περιμένουν να ακούσουν, θα ακούσουν καμιά κατηγορία. Θα ακούσουν κάτι τι τέτοιο. Να έρθουν να το μεταφέρουν. Αυτό είναι το λάθος του. Ορισμένων γυναικών και ανδρών δυστυχώς. Και μετά τα ήκουσε ή να μη των λογισμών της μυσικακίας ανεχόμενος εις το ολέθριον μύθος των αδελφών του υποστρέψει και ξαναστηγυρίσει πίσω. Να αποφύγει δηλαδή όσο σου είναι δυνατόν. Και ένα ακόμη, μη επιδιώξεις ποτέ εκδίκηση κατά των αδικούντων σε. Αυτοί που σε αδίκησαν ποτέ μη εκδίκησαν. Θέλει ούτε σε εξομοιωθεί προ αυτού. Διότι αυτό σε αδίκησε πρώτο, εσύ θα αδικήσει δεύτερο. Με σκοπό να μην γίνει σαν αυτόν. Μη οκλήσει όμω ποτέ. Η συνδοθή περίσταση είναι έτσι ίσω του εχθρού σου. Συνδοθή ευκαιρία. Θα πει καλό λόγο. Εκεί περιμέναν αυτοί ότι θα πάθουν ζημιά από σένα, γιατί κάποτε σε πίκραναν. Εσύ να του δώσει καλό ή δυνατόν. Διότι η ευφυα ευθύν ό,τι κάνει τον προσάλλωσιν του εχθρού. Το καλύτερο πράγμα είναι, λέει, για να πονιορτοποιήσει τον εχθρό σου, η καλοσύνη που θα του κάνει. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος στο 10ο προδρομέως, όταν λέγει τον άνθρωπο που σε πίκρανε, που σε έβλαψε κλπ. Του κάνει καλό, είναι σαν να επιστρέψει, λέει, άνθρακα χειρός επί της κεφαλής του. Ναι, λοιπόν, ας το προσέξουμε, διότι πολλοί μας λένε το Πάτερ ημών, και δεν έχουμε τακτοποιηθεί με τους συνανθρώπους μας και δεν δέχεται ο Θεός ούτε την προσφορά μας, ούτε τα κολυβά μας, ούτε την προσευχή μας, δεν δέχεται τίποτα ο Θεός. Αν λέει κάτι κατάτινο, άφησε τα πέψω, λέει, την πόρτα ό,τι έχεις και τότε να μπεις μέσα. Εφόσον πας το συνθηκολογήσεις με τους άλλους πρώτα, βρεις τακτοποιηθείς ή στην καλημέρα αποκαταστήσεις, τότε πάρ' τα, λέει, και φέρ' τα και δώσε τα δώρα σου για να ληφθούν οι υπόψεις τα δώρα σου. Αυτά είναι περίπου. Μπορεί να εξαντληθούν. Ίσως βρεθώ στην ανάγκη αύριο βράδυ να το συνεχίσω το μέρος αυτό, να σας δώσω και άλλες όψεις γύρω από την υπόθεση αυτή, διότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται εν πικρία με το συνανθρώπινο και λένε το πατερημόν, και διότι είναι ψεύτε έναντι του πατερημόν και αγάπη του Θεού και έλεος του Θεού δεν κατεβαίνει πάνω σε αυτούς, διότι έχει βγει το μεσότυχον αυτό της κακίας, είτε καλός είτε κακός, όπως το λένε οι άνθρωποι. Θα μείνουμε και απόψε βράδυ μέσα εδώ, να συνεχίσουμε το υπόλοιπο πρόγραμμά μας και να συνεχίσουμε αύριο βράδυ σε ούτερο. Αμήν.